habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2012 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aada loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada oo dadku ku adeegsadaan goobahay gaari lahayeen, balse hadda deegaanada gibahanba taanku wuu xiran yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiira dad Soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ah inuu bixiyo majdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. majdhowgaas wuxuu noqoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliiska. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen booliisku. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeenu hadlay booliiska dalka Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeenu hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid a ay xaaladoodu daran tahay. afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel uu ka dhow saldhigga booliisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi. qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda, laba qarax oo dhacay bishii tagtay, mid ayaa lala beegsaday bas mariyey meel ku dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taala caasimadda oo haweenay ay ku geeriyootay. booliiska ayaa bishii tagay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi, waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampala ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. boqortooyada booliiska boqortooyada Britain ayaa shaaca ka qaaday xaybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada Liverpool. ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaa ay booliisku magiciisa ku sheegeen Cimaad Al-Suwaylm, da'diisuna ay ahayd 32 jir. booliiska ayaa sheegay in ninkan uu 2017 diinta Islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta Kristanka, waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka Britain. booliiska Britain ayaa sheegay inay cadeymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa. dhinaca kale waxa ay booliisku sii daayeen 4 qof oo qaraxaasi lala xidhiidhinayay, balse wax dembi ah lagu waayey. dowladda Iran ayaa walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo weliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoolatuskan oo muddo 5 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada Imaaraadka iyo Baxrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. waxaana uu ku bilaabay dhoolatuskan wadajirka ah Arbacadii la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta. taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidamada ka qayb galaya dowladuskaasi. Dowladuska military ayaa daba socday heshiiskii la gaaray September 2020, kaas oo Imaaraadka iyo Bahrain ay caddeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed mid military iyo mid sirdoon Israa'iil iyo dalalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada Iran. Madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa booqasho guud ku tegay dalka Bahrain, waxaana bishii Oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee Imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegay Israa'iil. Kanaga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shirweynaha wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay in ay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirka wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay shirkani qurbajoogta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkanna uu yahay mid sanadle ah isla markaana ujeedadiisu tahay sidii ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahaayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaanka shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin, balse hadda ay mar kastana la joogaan, tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay 10 sano lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan.
Kaalinta qurbajoogta sida laga hadlay hadda ka hor siyaasadda dowladda ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarinta dowladda ku leeyihiin nabadgelyo door baa lumiyay. Qurbajoogtuna dadka deegaanka meel la mid tahay kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta, siyaasadda door fiican ka ciyaara, nabadgelyada door fiican ka ciyaaraan way jiraan. Hadda ka hor si kasta laga qaatay qurbajoogtu 10 sano ee hore isbeddelka uu duwadcin ka hor ahaa uu ahaa fikri aad u khatirin, maadaama uu qurbajoogtu dibadda ka timid xitaa siyaasadda markaa fursad u heshay, kaalinta ay ka ciyaareen ahayd kaalin runtii aan wanaagsanayn. Marka mustaqbalka way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka, sababtoo ah xoog waxbartay oo cudud waxbarashaya oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka guud. Sakale dalka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka, qurbajoog fara badan oo shaqooyin haysta jirta oo rasmin ka shaqeeya, kuwa keliya maaha laakiin dhaqaalaha deegaanka dadankiisu ku tirsan yahay lacagaha habitasiga ee lasoo diro xawaaladaha. Marka qurbajoogtu haddii xitaa qurbajoog ahaan tayadii magaalada ay maalgelin u sameyn maaha taalituuliya maqanta dadka berankiisa dibadda laga soo masaarifaa ilaa hadda.
Waxa uuna madaxweynuhu geesta kale bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka, iyadoo geesta kale ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda dowladdan ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta. Ugu dambeyntii waxa ugu baaqay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Aad iyo aad baan bogaadinaynaa qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan maanta, maadaama fagaarihii siyaasadeed jibay yahay asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si hora wixii shalada ay qabsanayaan iyo wixii aragtiya ay qabaan fa inay deegaankooda la yimaadaan, maadaama meeshii laga fuliyaay ay deegaanka un ay noqonayso. Waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashi wadaajisiin ka taageerto iyaguna dowla israaliska wixii aqoonahaye ay dibaha kala timaadeen adiskii uga faa'iidsan. Ugu dambeyn, deegaankeena hadda waxaa galay abaaro aad u adag baan galay. Abaarahaas hadda aan galay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha Abriil, haddii Ilaahay roobkiisu xitaa ka hor aan heli weyno dabayaaqada beerta ama suu soo degdegu waayo. Arrintaana in qurbajoog ahaan codkiina iyo rusaskiina labada waa loo baahan yahay.
Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur.
Kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daaranaa ama u xambaarsanaa waxay ahayd, waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalka deegaanka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo min guuriyeen dalka kale horumaray oo inagana ay wax naga baraan marka sida darteed waxa jira yadna qurbajoog fara badan oo maalgashi ka sameeyay deegaanka maalgashigaas kuwa la xidhiidha dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwa waxa adeega la xidhiidha sida hoteelada iyo wax lamida marka sida darteed in iyagaasna aan dhiirigelin u sameyno caqabadaha jira ee shuruucaha dawliga ah ee masalaha ay ka cabanayaan sidoo kale aan ka wada doono discussion ka sameyno waxyaabaha gashiga ka soo baxana in wixii roolka dawladda ay ku leedahay sida ay u qaadato xubnaha qurbajoogta wixii xaggooda laga filayo ay ugu horeyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligaada ku jirtayna badbaadisana ay qayb ka noqdaan
geestooda qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka iyagu markaasi ka soo qaybgalay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka filayaan shirkan
magacaygu waa maxamed maxamuud cabdi ka yimid ingiriiska muddo 7 sano ku noolaa wadamada yurub haddana 3 sano u dambeysay deegaanka walaa kulankan qurbajoogta iyo dowladda waa kulan fiican qurbajoogta iyo dowladda gaab inuu u dhexeen ay wada hadlaan dowladda inay ay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin walaa qof kasta qurbaha jooga waxaan u sheegayaa wadanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobada la soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaar ah ku qabto
waxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxya daran ayaa ka dhacay bartamaha magaalada oo khaladda wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynaya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo kooxdaasi oo maraykanku ula xidhiiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya
laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada kambala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan 2 qof in ay ku dhinteen nau gaari oo yaalay maxatada u dhow goobta boliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiin dab qabsaday 2 ka mid a ciidamada boliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanimeen goobtaasi oo noqday dhibanayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira 7 aroornimo ka dhacay magaalada kambala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama wadada loo yaqaano barlament avenue waxaa kale oo boliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo galaysa gaar ahaana roundaboutka weyn ee skoyska loo yaqaano airtel roundabout waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african newspaper ee ugu weyn kambala qaraxa 2aad oo isagu saldhigga boliiska ee ugu weyn kambala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada boliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha wahuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la xiro ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka waddanka uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee ka fadhigii waa u baaqday kadib markii la xiray magaalada oo dhan wadooyinka soo gala dibna ay boliisku u celinayeen isiraso wardheere v o a cirub
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay salaad tifo oo ah suxufii ku sugan magaalada kambala
shirwac marka hore ku salaamaya dhammaan ada iyo bahda warbaahinta v o a voice of america shirwacow haddii faahfaahin guud aan kaa siiyo abaarihii 10-kii subaxnimo ee saakay abaaraha dalka uganda caasimadiisa kambala ayaa waxaa ka dhacay 2 qarax oo aada u xoogan oo gelgelay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan shirwacow waxay ka dhaceen 2 bili oo caan ka ah dalka uganda oo lagu kala magacaabo jubuli insurance house iyo weliba wadad lagu magacaabo buganda road central boliiska dalka uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aada u xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada qeybeeda kala duwan
waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaanteena kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay intaay maraysa ama ay gaadhay
shirwacow qaraxyada horta baaritaan xog waxaa ku sameeyey laamaha ammaanka ciidamada boliiska dalka uganda waxay soo saareen khasaaraha in 6 qofood ay ku geeriyootay 33 qof kalena ay ku dhaawacantay oo lageeyay goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada boliiska soo saareen reboodka ugu dambeeyey oo ah in camerada cc camera loo yaqaano inay soo saartay shaqsi watay boorsooyin oo dhex lugaynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aaga qaraxa ee lagu magacaabo jubuli insurance house inuu iska xiyo shaqsi kadibna qara xaas boosamin ku yeeshay bulshada qaybeeda kala duwan
waa gartay marka madama tilmaanteen booliski ay warbixintaasi soo saareen baaritaan ay ku wadeen tan iyo wixii qarax markuu dhacay intii ka dambeysay ma jirtaa cid mas'uuliyadeeda sheegatay ama ay u tuunsan yihiin oo soo qabteen
ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaan aad u xoogan iyadoo xilbadku ugu horeeyay soo saaray ahayn in shaqsigan iska xiyay kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan kasoo gudubnay October oo qarax noocan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Uganda wiilka u dhalay madaxweyne Museveni asagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen balse maanta qaraxan uu ka duwanaa qaraxii hore labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qaybaha kala duwan ee bulshada ee dalka Uganda caasimadiisa Kampala marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah waxayna baaritaan ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay
waxaa jooga muddooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan magaaladaasi Kampala ee waddanka Uganda caasimadiisa ku noolaa dad Soomaaliyeed oo tiro badan halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada inta ogaalkaaga ah dad Soomaaliya oo gaadhay ama uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan
sharcigu ma jiraan ilaa hadda wax Soomaali ah oo qaraxaasi dhibaato kasoo gaaray balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen reportka ugu dambeeyay oo ahaa in 6 qof ay ku geeriyootay 33 qof kalena ay ku dhaawacmeen marka Soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala dadkaas oo u kala jooga dad wax barta oo arday ah iyo weliba dad u jooga barasays ah ama qaxooti u jooga kuwaas oo dibadda ka sii aaday dalka Uganda marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saameyn ku yeelato balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliska iyo lama amaanka waxay u sheegayaan dadka inay istajiyaan in barasaysku dhanka baaritaanka uu socdo ribot kor dhacna oo soo baxay taasina ay tahay ciidamada dib u kasoo sheegi doona waxa ay kale ku soo kordhay arrimahan ee shirwa
waa gartay ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo magaalada Kampala oo magaalo bulsho badan ku nooshahay arrimo badan ina ka socdeen saatil madina dad badan waxbarasho joogaan bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada deriska la ah Uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee dadku ma isku socdaan mise bandowba la soo rogay
shuruuca horta dalkan wuxuu ku jiray lockdown muddo 8 bilood ah oo cudurkii COVID-19 ayaa saameeyay iyadoo weli wadanka uu saaran yahay lockdown abaarihii 7 fiidnimo kale in wadanka gabaanba la xiro balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gabaanba waxay xireen isku socodka gaadiidka inkastoo wadankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalwaaleeda loo yaqaan bodaboodada ay shuruuca oo dadku u adeegsadaan goobaha gaari lahayn balse hadda deegaanada gabaanba taanku uu xiran yahay ciidamo fara badan kuwa amniga sirdoonka militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagga qaraxu ka dhacay ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas
kaasi waxa uu ahaa wariye Salaad Tiifo uu ku sugan magaalada Kampala waxaana uu warramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac markana dhigaysteel ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xiriira dilka shaqaale Soomaali ah oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii 2019 lagu dilay weerar ka dhacay duuladka magaalada Muqdisho waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleeyay inay geysteen urka Al-Shabaab inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkadaasi waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyay magdhow waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore barnaamijka galka baaristu waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay'ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukraine Service loona soo gaabiyo UOS shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socota wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay waxaa xilliga weerar ku dhacay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole waxa weerarkaas ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah waxaana ku dhaawacmay 4 qof kuwaas oo dhamaantood ay Soomaali yihiin dadka mashruucaas ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxiixday hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adda Ukraine Service Tona waxaysa ahaayeen murqmaan laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taarta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10 dilkaas intuu san dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay'adaha Ukraine Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay dadka telefoonada loogu hanjabiyay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal lagu gudbiyay hay'adda Ukraine Service hanjabaadda uu helay hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin deegaanka ay shaqadu ka socoto waxaa gacanta ku haysta dawladda Soomaaliya waxaana weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay wadada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta shaqaaluhu waxay sheegeen in digniinta ay bixiyeen la iska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi dokumentiyadu arkay galka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan iyadoo la sii marayo hay'adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service la siiyay deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay waxay kala u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana taxsiiyo heeladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay'adda Ukraine Service ee qandaraas laha ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920 halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyay $3,960 qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow waxayna ku tilmaameen ihaano mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magaciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad
qof dhintay in lacag $2,000 la yidhaahdo waan ku siinaynaa tabartiin ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayay in la yidhaahdo lacag $3,000 ku siinaynaa tabartiinu qaado iyagana macnaheeda waan garanayn marka cadaalad rabtu waa lamaana helin
jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray sida uu mar kale ku waramayo jaamac
habareenu waxaa ku dhacay saddex xabalood xabal waxay kaga dhacday naaska dhiga midna waxay kaga dhacday xajarka midna waxay kaga dhacday lugta lixaas dhaawaca gaartay naaska qayb ka mid ah xabadii aa la qabtay uu go-an yahay weli waxa la arki karaa waayo muuqda
imise caruur ee leedahay habariista
lix caruur ee leedahay habariista
lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd luul afdhuub xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyay ehelada ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi kuwo kalena ay ku waayeen qoyska luul afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed maxamed afdhuub colaad
waxaan rabaa waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas oo quuqda dhimatay oo nafteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaba kara in naloo qabto
hay-addu qoraalo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idin la hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay waa idin tacsiyadaynayna sabir iyo meelaha idinka sii
maya
hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd kafeeye faarax cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano sayiga ay ka geeriyootay waa cabdi xirsi maxamed
hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi-eenba waxa warbixina oon ka hayno ma jirto
maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay dhacdada dhacday
haddii
dadka magdhawga loo qaadi karo dadka loo qaado oo hay'ad la xisaabtamo ee gudaha ahaan ee Soomaaliya waxa taas oo fargeliyay oo ay ka hadasho in la xisaabtamo oo hay'ad la tiyada la tuso qofkaari dadka miyiin dadku waa diin oo Soomaaliyeed inna ku dhintay ay ku dhinteen ma aan la aqoonin xoolahay wax u dirsatana in la xisaabtamo iyo cid kala fayl iyo isu diisayna ee ka yimid tan aan tirin la xisaabtamo oo qolada hay'ad magdhawga dadka ay si saxda u lahayn loo qaban karo dadka
heeradu waxay dhamaantood diideen inay lacagtaas ku tilmaamaan magdhow waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu sareeyay ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyay lacagtaasi qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyay heelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda markii uu shil ku dhacay kadib Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerar ku dhacay hay'adda Ukraine Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu talagashay maalintaasi Ukraine Service aysan ahayn ciidamo amni balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey kuwaas oo dhammaantood markii uu shirku dhacayay ku maqnaa qureec waxay sheegeen in Ukraine Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona bishii Julaay ee sanadkan qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukraine Service iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay baaritaan hufan aan lagu sameynin laguna eedeynayo dayacaad weyn shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya haddii uu baaritaankaasi jirana qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi afhayeenka qaramada midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukraine Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid ah heelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi waxa uu ku jawaabay sidan Ukraine Service waxay dhamaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta Afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi waxa uu sheegay in Ukraine Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay qaramada midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay'adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani'aadminimada iyo xataa weeraro aan toos lagu lahayn shaqaalaheeda weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan qaramada midoobay haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS toona kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay'adaha qaramada midoobay sida uu ogaaday galka baaristu qaramada midoobay iyo Ukraine Service waxay bilaabeen inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkani iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Julaay ee sanadkii hore Ari Gaitanis waxaan weydiiyey sababta ay qaramada midoobay ama Ukraine Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay ay saraakiisha Ukraine Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukraine Service u gudbisay tacsi waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo Ukraine Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah sida uu hadalka u dhigay sharci yaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la galin hay'adaha Eurobron Service iyo UNMAS haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay'adood taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan Taahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho
sida muuqato waxaa la sheegay inuu jirin heshiis qoran
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah boqolaal qoys oo rajaxo maka muujinaya dalalka dib u dejintaasi iyo qaxootiga waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida qaarkood oo waraaca ka qaba in aysan ku faraxsanayn go'aanka dowladda kenya ee la xiriira in la xiro xeryaha qaxootiga ee dalkaasi kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnay koorayne boqolaal qoys oo muddo dheer ku noolaa xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa muujinaya rajaxmo ku aadan in ay dib u dejin ka helaan dalal saddexaad oo muddo ay rajo ka qabeen waxa ay mareen hanaankii dib u dejinta dadka qaar ayaa lagu eedeeyay inay jinsiyadda Kenya haystaan laakiin sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Cabdi Salaam Salas qaxootiga ayaa iska fogeeyay inay yihiin muwaadiniin reer Kenya ah
kamka dadab waxay hoy u tahay qaxooti tir badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo culada maxalli ay ka jireen 30 sano ee la soo dhaafay qaxootiga kuun xirada ayaa ka soo qaxay wadamada Uganda, Burundi, Sudan, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea balse tirada ugu badan waa Soomaali oo halkaas soo gaaray horantii sagaashamaadkii xiriyaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga Mangaladoonka ah waxaana fursadahaasi ugu weyn dib u dejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad sanadihii tagay waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid boqolaal qoys oo waqti dheer marayay kiisaska dib u dejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday
anigoo la yiraahdo Cabdiqaadir Barashire oo ku nool xerooyinka qaxootiga waxaa dib naga heysta kibaandha aan lahayn ayaa dusha la iga saaray oo hadda lagu soo sheegay gaar ahaan qofka kibaandhaha lagu soo sheegay waa aniga meel lagu goostanaayo iyo meel lagu goynaayo ninka waligiis istaagay meehi prosesska waxaan bilaabay 2011 kibaan bilaabay abaad buu hadda iga maqnaa ilaa hadda 16 kibaan la isu cusboonaysiiyay GFA baan maray markii 7 bil kadib hadana ay aan isba la igu yaray 7 bil kadib hadana caafimaad baa la igu yaray 7 bil kadib hadana waxa la igu yaray alin xareys markii alinka saan u xareeyay markii qoladii markuu taram uu qabsaday uu hakiyay baan ka mid ahay markaas wax la igu sheegay oo ilaahay abuurtay ma jirtin sharci leedahay iyo midna imbadhiin nadiif waayo baa kaarkaad inta nadiif waayo baa kaarkaad aan ku socdi maaya meel sharci lagu qaadanayo waligeey ma tagin inaan dhigka maqlamo ogeey waligeey ma tagin oo kaasoo waligeey ma tagin mana goosan sharci maana u dhawaanin
waayahay saameynta kugu yeeshay maxay tahay marka
saameynta uu ugu yeeshay haddii qaxootina ma ihi Kenyaana ma ihi saameyntaasi mid ka weyn ma laho hadda bishii 11-aad sanadka hadda naga dhamaaday ayaa kibaandhahan la ugu sheegay
Kalsuuma Shukr Xasan magaciida waxaan ku noolahay xarada Dadaab marka waxa ay haastaa waxa jirtaa inaan 90-ka labadii qaxootiga soo galay ilaa aan aan deganahay ninkii marka intaas waan qaxooti amaan ahaa marka process dijin baan helay waxaa laga soo xan markaan falaay gaaray oo wax oo aan mare aligu soo celiyay oo falaay tage baa falaaygii waxaa la idahay waxaa leedahay sharci ka falin baa maama ku waxaa la idahay aad tii tan falin markaan tage oo meesha ka soo dhaadab ka soo noqtay bil idil baan dib u sii joogay tan falin waxaa idtiri waxaa leedahay sharci sharci marahi sharci ma ila haatkan inta ma barsas maxaa la igu haastaa sharcigi wadaadki kaarka u horeeyo ilmaha qalay baa lagu haastaa wadaadki markii la dhahay waxaan qabtaa sharci waxaan ku dhacay barashad baa ku dhacay ilaa alaana shaqadayda ku shaqeynay ximaal buno aha dad waxaan ahay anaga oo hadda dejintaas isu waayo oo qaxootinimo isu dhuudhuubay oo diyaar ba u ahaa dad waxaan ahay qaxootiga oo baahan dhibkaadaan haastaa sidaasaa jirta inaan dhibka qabno marka waana waxaan mal dhahay intaasi baan ordayno marba meel taga faran laga qaado sideed jibro faran laga qaado wax jawaab noo soo celiye waad qabtinka baanda iyo waad ma qabtiin dhawaan weyn
marna abdi ismaaciil waxay ka soo qaxay magaalada kismaayo ee jubada hoose iyadoo xarada qaxootiga soo gashay 2019kii taban sano ka hor ayaa loo bilaabay process dib u dejin ah oo rajo weyn galiyay iyada iyo caruurteeda oo ay agoonimo ku soo koraysay balse damci rajo wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay markii todobaadyo ka hor lagu wargeliyey in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga kenya sidaasina waxaa hakad loo geliyey dib u dejintii waqti dheer ay sugayeen
maama qaxootiga oo ku nool xeryaha dhadhaab aan ahay muddo dheerna ku noolay xeryaha qaxootiga waxaan soo galay 1992 waxaan haystay ilmo yar yar oo agoon ah tu oo tanki waxaa la isiiyey buruseysa UNCC tu oo tanki bishii todobaad waxaan maray JFA tu ilebankii ayaa aynisimarka iga soo daahday waxaan tagay kansaliin markaan tagay waxaa laygu yiri wiilkaaga maxamed ayaa sharci leh waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayey intaasoo goor baan ku laalaabtay warshee wuxuu jiraan markii da waxaa layu waaleeyahay waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tagay dadaab wuxuu yiri ani aliyankan hadda idinka isiiseen haddana saasa laygu dhahay waa faraa laga qaaday Nairobi loo diray mudday maqnaayeen waa la soo cadeeyey ninkan waa qaxooti baa la yiri waan ku soo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxa idinka qabanayna ma lahayn dhaheen wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kulanay protection maalin walba saan u wareegeen markii waxay nagu dhaheen waa la idin shaqayn doonaa waqti ay noqotaba sidaan maalin walba u soo aadeynay hadda waxaa dhacday in la yiri waa la shaqaynayaa waana la diiwaan geliyey markaan faraxnay oo aan lahayn allayla xaqiini xuquuqniina baad helaysaan markaan imaanay waxaa la yiri anagu waxaan dadkii sharci darada kamaandhaha u qaatay oo baa sharcigii dhiibayo aan u shaqaynaynaa qof aan sharci haysan uma shaqayna sharci keena haddii sharci maba haysana maxaan dhiibnaa marka dad masaakiin aanahay dad qaxooti aanahay kamaandhaha hadaan lahayn xabsi aan korka bannaan kuma aanan jirneyn isla markaa waxaan codsanaynaa dowladda kenya annaga u mahadcelineyn oo gogol nabadeed ay noo fidisay muddo badan ayna haysay UNSR oo iyadana sidoo kale na caawisay waxaan ka codsanaynaa caalamku arrinta iyada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay ku tahay meesha nooga timi iyagu ay arkaan annagu sharci malihin mana haysano haddaan sharci haysano sida dadka u dhiiban baan u dhiibi lahayn marka waxa way kenyaan ma nihin qaxooti mani meelaan u dhaqaaqno maba garanaynaba saddex sana qaxootino meesha taagan
qoysaskan qaxootiga ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyey inay haystaan kibaandaha ama aqoonsiga kenya qaxootiga u xayiran kibaandhaha kuma eka oo keliya dadka maraya boroseshada balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan cabdi ismaaciil simbol waa naafo wuxuuna aabu u yahay sagaal caruur ah wuxuu ka mid yahay qaxootiga ay arrintani saameynta ku yeelatay
anigoo ah qaxooti ku nool xeryoonka dhadhaab oona oday 60 iyo dhowr jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaandha aniga aan lahayn la is saaray 2015-19 ilaa haddana intaasaa codsigayga meel walbana aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan la ahay waxaa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo 13 jir ah ninkaasaa lida kibaandhu leeyahay hay-ad walbana waa la tagay meel walbana waa la tagay markii dambe alxaasil waxay iguna malahaan karo annaga ayaa qalad baad ku dhacda waan kaa dulqaadan ilaa haddeen wax iga dulqaada waan lahay
qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajo xumo ah sida ay v o a mar kale u sheegtay mareen abdi ismaaciil
saameyn baday bay nagu yeelato ilmahayagii baa isnacay wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen annagii ma taqaanaa anigii ilmihiisi wainsaa maalin walba wax ugu sheegayay mar walba intaan un xaggeeda iska soo aado marka un ay iridda iga xirato waxaan la ii qabanin waan laabtaa waxaan idhahdaa maxaa la yiri marka waxaan dhahaa waxbaa laydin qabanayaa waqti baa la imanaya baa la yiri ku wacyigeli sidii isla markaa wixii way isi soo xireen hadda oo waxaa ladhahay wax laydin qabanaya male marka caruurtii saan yeela maba garanayba gurigii saan ugu noqdo maba garanayo noloshiisi meel lagu go xitaa niyadiisa ma gashanin inuu kabaandho goosa noloshiisi niyadiisa muunu gashanin meel igama dhaqaaqin
qaxootiga ku nool dhadhaab in ka badan 70% fursadaha dib u dejinta waxay ka helaan dowladda maraykanka balse sanadihii tegay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aada u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
markaana dhinaca kaalmaha heesaha hadii aynu ku nasano waxaan idin soo qabanayaa codadka Yurub Geenyo iyo Cabdi Hani.
Wa qorshaha qorshaha gurwa mide biddi qura hay hawen hakwan halanu qabinen linki laba qaybo leeyi laharanka arafte behem qoriyo yida qadarta uda arafte behem qoriyo yida qadarta uda
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan markana xariiqaha qaxootiga ee Kenya. Dadka ku nool xariiqaha qaxootiga ee Kenya ayaa muujinaya inay walaac badan ka qabaan go'aanka dawladda Kenya ay ku sheegtay inay xiriirso xariiqaha qaxootiga. Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixintan ka soo dirsay Nairobi.
Dadka qaxootiga ah ee ku nool Kenya ayaa walaac ka muujiyay xiritaanka dawladda Kenya ay sheegtay inay xiriirso xariiqaha qaxootiga Kenya sanadka soo socda ee 2022ka. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku nool oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan arintaasi.
Magacaygu waa Cabdul Xiiray Warsame, ku nool xerada Kakuma ee qaxootiga dalka Kenya. Waxaana soo gaaray in dowladda Kenya ku dhawaaqday qaxootiga Kakuma ee dhadhaab in la xirayo muddo ay qabatay. Annagu dad qaxootiga u jilicsan saas baanahay, waa ka naxsannahay. Kenyana waxaa lagu yaqaanaa inay tahay hooyadii Afrika, waayo hadda kaamkan Kakuma waxaa ku nool 12 qoomiyadood oo Afrikaan, ayagaana ka mid nahay annagu. Weliba deris baan la nahay annagu, waa ku soo qaxnay, waa dal oo Afrika oo dhan hooy u noqday. Waa codsan lahayn in la daayo haddii codna la weydiin lahayo. Haddii dowladda Kenya go'aan gaartana, kolley waxaan aaminsanahay go'aanka dee dowladdu ayadaa iskale. Marka taas oo raristana anigu halkaas iga joogtaa, saasaan aaminsanahay.
Aray waxaa la yidhaahaa Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Wallaahi waxaa umalayaa arinta xerada la xiraa markii la yiri murugo oo waxaa aan ihaa jirin oo cudur geliba xataa nafsadeeda hadda halis ay ku jirto. Waxa waaye aniga dadka la yidhaaha familka others, dadka loo bixiyay xamar, dadka xamaheer xamarka la yidhaahay oo Shigaani deganaa, dadkii Shigaani bilaabay saraasa ah. Maanta qor caarjisa wadankay la historiyad, haddana haddii la yidhaaha qor caarjis ama lagu bixida meela aadi kar malo adduunka dhanna baa wadan aan hadda aniga aan ku niyad wanaagsanahay oo maanta aan tagi karo aba yaraatay inaa helay mu'miniin jirto maba mu'miniin. Waxaan jeclahay dawladda Kenya maadaama ay ISIS, waxaan jeclahay in intay nafteeda looga imahay inay aan internetsho maaragtay maadaama aan da'naqre ee nolosheeda ma taqaana ee ilkoolkoolista intii qabriga aan ka tagay aan dawladda ka rajaynayaa Kenya.
Inaan waxa lay dhahaa Madiina Umar Gaabo waa lay dhahaa qoraale macaane in u dhib baan u aragnaa sida waqtigaas la sheegay hadee runtahay dhibaato baan u aragnaa meeshan. Waxbaan ku sugaynay meesha dadka deegaanku ayan wax ku sugayn. Maanta haddana ma u fududo inaa dig loo celiyo ama la dhaho qaxooti waa la kansalay. Dadka waxay rajayn lahaayeen inay rajadooda inay waxay rabaan inay u fududo.
Magacaygu waa Cabdulaahi Xasan Faarax, ku nool xerada Kakuma, Kakuma 101 ahna Face Chairman Peace Committee. Horta marka koowaad arintaas waan ka naxnay, oo micnihiidii waxa aan uga naxnay ama aan uga xumaanay waxaan filaynay may ahayn. Waxaan marka dowladda Kenya ka codsanaynaa maadaama waqti dheer ay gacanta nagu haysay, walow meel aan hadda ku laabanno oo dalkanagii ka mid ah oo weli xasilooni aysan ka jirin iyadoo ay carqalado siyaasadeed Soomaaliya ay weli ka jirto, in maaragtay in la xariis iyo weli nagu fiiriso sidii ay weli noo haysay oo ay noo deyso ayaan horta rajaynaynaa. Haddii ay marka ku adkaysato
go'aanka dawladdu waa go'aan dawladeed waa sax oo shaqeynaya ay ku adkaysato waxa gacanta annaga nagu haysa hay'adda UNSR waxaana waddanka ku joognay law international ka kuna Geneva Convention 1945 loo dejiyay UN ku marka iyada ayaa kulli halkii annaga lagu maareyn lahaa UN baa gacanta nagu haysa iyadaan ku sugeynaa insha Allah waxaan si rajaynaynaa in UN iyo dawladda Kenya ay isfahmaan oo wali darman wali aan waddanka deganaansho ku sii haysano qaxootiyad inta ilaahay faraj kale nooga furayo sida ama dib u dejin ama waddanka iyagii oo xasilo oo nagu celiyo labadaba waan filaynaa laakiin in la xariisto ayaan wali dawladda Kenya ka rajaynaynaa iyo UN ka annaguna dad walaal choice lama nihin joogaanagu dad qaxootiya gacanta lagu hayo UNSR gacanta ku haysiyo dawladda Kenya wixii dee go'aanuhu dawladdu soo istaagtana annagu waxaan ka oran karnaa ma jirto laakiin waxaan codsanayna lahayn ilaa inta UN ku ay xal loo keenayso inay naddeyso iyadaan barannay oon joognaa waan la qabsannay dad baa caruuraha iskuullo ka dhigta qaar baa jaamacada UN ku ka bixiyaan qaar baa high school dhigta qaar baa sanadkan berberi dhammaynaya marka insha Allah kulli wixii ay noqoto waan arki doonaa walaal insha Allah laakiin markasta dhigtayadu waa taagan tahay wax san iyo wax fiican wax khayf wax fiican iyo wax iyo rartaan labadaba dhigtayadu waa taagan tahay insha Allah wixii halku noqdaana arkayna
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Ahmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilaawna kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaarada Yurub. haddii aynu ku horeynanay dalka waqooyiga Ireland ayaa xalay isbaar xulgan u dhigtay isku daygii Talyaanigu ay doonayeen ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbardhac eber iyo eber ah ay ku celiyeen. Talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan islamarkaana weliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka waqooyiga Ireland, Lithuania, Switzerland iyo dalka Bulgaria. hase yeeshee Talyaaniga barbardhac ayaa la geliyey Switzerland waxay 4-0 kaga adkaatay Bulgaria waxaana sidaasi kaalinta kuwaad ee gruubka ku soo baxay dalka Switzerland. Talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan laba kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ee iyaguna kaalimaha labaad ka soo galay gruubyadooda. Talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii 2018 ku sheegeen kulamadaasi sarkaybka ah kadib markii ay Sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka Sweden halka kulankii ka dhacay dalka Talyaaniga barbardhac eber ah uu ku dhamaaday sidaasi Sweden ay ku soo baxday Talyaaniguna ay ku hareen. Talyaanigu ma rajaynayaan in iyagoo iminka ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan iyagoo dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub. tababaraha Talyaaniga Roberto Mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Talyaanigu ay soo baxaan, welibana waxa uu muujiyey kalsooni ah in ay soo bixi doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. kulamadii kale ee xalay dhacay haddii ay eegnaa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu 10 gool iyo waxba kaga adkaaday dalka San Marino, sidaasina waxa uu ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka A oo ay ku wada jiraan dalalka Poland, Hungary, San Marino, Andorra iyo dalka Albania. gruubka Poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta labaad waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha labaad ka soo galay gruubyadooda. Ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen 10 gool waxaana 4 ka mid ah sayxay ciyaaryahan Harry Kane oo weerarka ka ciyaara. kulamadii kale ee xalay dhacay hadii ay noocnaa dalka Australia waxay afar heer kaga adkaadeen dalka Moldova Israel saddex iyo laba ay dirtay Faroe Island Scotland laba iyo ay ku dhufatay dalka Denmark waxa ayna kaalinta labaad ka galeen groupka F iyagoo ciyaar doona kulamada kala reebtada ah Denmark ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay groupkan Albania waxay hal iyo ibir kaga adkaatay Andorra halka Hungary ay ka naxsatay dalka Poland oo laba iyo hal ay uga soo adkaatay groupkooda sidoo kalena waxaa caawa jiri doonaa kulamo loogu soo baxay koobka adduunka oo dalalka qaarada Yurub qaarkood ay yeelan doonaan ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan group G oo ay kuwada jiraan dalalka Turkiya Netherlands Norway oo saddexduba isku haystaa inay kaalinta koowaad ku soo baxaan Turkiga waxay u safri doonaan dalka Montenegro Netherlands waxay marti gelin doontaa dalka Norway groupkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiijiyay inuu u soo baxay koobka adduunka sayeshay waxaa 20 dibcood ku hoggaaminaya dalka Netherlands Netherlands waxa ay caawa la ciyaari doonaan dalka Norway Turkiguna waxay u safri doonaan dalka Montenegro Turkigu hadii ay badiyaan oo Netherlands laga adkaado iyaga ku soo bixi doonaan kaalinta koowaad hase yeeshee Netherlands waxay u baahan yihiin oo kaliya inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad haddii xitaa barbardhac ay galaan isla markaana Turkigu uu badin waayo Netherlands waxay ku soo baxaysaa kaalinta koowaad dalka Norway waxa uu rajeynayaa in laga adkaado dalka Turkiga isla markaana ay ka adkaadaan dalka Netherlands si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee groupkan dalalka qaarada Yurub hadii aynu eegno ilaa iyo hadda koobka adduunka waxa uu soo baxay Serbia, Spain, Switzerland, Franciska, Belgium, Denmark, Croatia, England, Germany kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go'aamin doonaan dalalka kuwan ku soo biiri doona. Xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
Dhegeystayaal, innagoo gabagabadii barnaamijka iyo idaacaddii habeennimaba soo gaarnay, waxaan idin kaga tegayaa codka fanaanka Iskalaaji.
I'm going to see this.